Qalampirdan gapiramiz. Armaniston prezidenti Armen Sarkisyan ayni paytda uyida muxolifat vakillari bilan uchrashuv o'tkazmoqda. Muxolifatchilar qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i Anik Gasparyanni lavozimdan ozod etish masalasida davlat rahbarining pozitsiyasiga oydinlik kiritmoqda. Uchrashuvdan keyin biz prezidentning pozitsiyasini va u nega o'zgarganini tushunamiz. Uchrashuvdan keyin savollarga javob beramiz, degan Vatan muxolifat partiyasi rahbari Artur Vanitsyan. Avvalroq Armanistonning yorqin Armaniston muxolifat partiyasi rahbari Edmon Marukyan bosh vazir Nikol Pashinyanni qurolli kuchlar bosh shtabi boshlig'i Anik Gasparyanni ishdan bo'shatmaslikka chaqirib, unga yaxshi taklif bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.